Europa Liberă în direct. La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
România depune la Washington instrumentele de ratificare ale protocoalelor de aderare la Alianța Nord-Atlantică.
Ambasadorul Statelor Unite la NATO susține că America cere alianței să adopte cea mai ambițioasă agendă din istoria sa.
Washingtonul încurajează autoritățile de la București să accelereze procesul de acces la arhivele fostei securități.
Președintele României afirmă că în Alianța Nord-Atlantică serviciile secrete trebuie să evite greșelile din trecut.
Și politica externă și campania electorală în România, un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva din subiectele emisiunii noastre de astăzi, dar mai întâi un scurt buletin de știri. Victor?
Președintele George Bush prezidează în cursul acestei zile o ceremonie la Casa Albă pentru a marca aderarea oficială la NATO a 7 noi țări, ai căror prim-ministri se află la Washington. Este vorba de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. La Washington se mai află și premierii Albaniei, Croației și Macedoniei, state balcanice care aspiră să adere la alianță. De la Tashkent, din capitala Uzbekistanului, se relatează că într-o explozie produsă în bazarul orașului și-au pierdut viața cel puțin 19 persoane, iar alte 26 au fost rănite. Cifrele au fost furnizate la o conferință de presă de generalul Rashid Kadyrov, procuror general, care a spus și că între cei morți se află 6 ofițeri de poliție. Un purtător de cuvânt al armatei pakistaneze, generalul Shaukat Sultan, a declarat la o conferință de presă la Islamabad că în cursul ofensivei de săptămâna trecută, împotriva militanților Al-Qaeda, adăpostiți într-o zonă tribală de la frontiera cu Afganistanul, șeful serviciului de informații al rețelei teroriste, identificat sub numele Abdullah, ar fi fost ucis, iar liderul uzbek Tahir Yuldashev, din conducerea aceleiași organizații, ar fi fost rănit. După înfrângerea fără precedent a dreptei în alegerile regionale și cantonale de duminică din Franța, unde Alianța de Stânga a câștigat în 20 din cele 22 de departamente, de la biroul președintelui s-a anunțat că Jacques Chirac lucrează cu premierul Jean-Pierre Raffarin la deciziile pe care le va anunța în câteva zile. Se așteaptă ca președintele să anunțe o remaniere majoră a guvernului înaintea de plecarea sa joi într-o vizită în Rusia. De la Geneva, din Elveția, agențiile de presă au anunțat astăzi încetarea din viața popularului actor și militant pe planul drepturilor omului, Sir Peter Ustinov, în vârstă de 82 de ani. Anul trecut, Universitatea din Viena a inaugurat institutul și catedra Sir Peter Ustinov, consacrate studierii istoriei prejudecăților și impactului lor asupra politicii și reglementării conflictelor.
La București așadar, la Sofia, Riga, Vilnius, Tallinn, Bratislava și Ljubljana, știrea zilei este ceremonia ce va avea loc peste câteva ore la Washington. Premierii acestor țări vor depune instrumentele de ratificare ale protocoalelor de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Lucian Ștefănescu l-a întrebat cu câteva minute în urmă pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, cum este privit acest eveniment la Washington.
Ca pe un semnal care desemnează irreversibilitatea procesului început odată cu căderea comunismului. Prezența statelor baltice între cei 7 noi membri ai alianței adaugă fără îndoială valențe speciale evenimentului. În condițiile în care NATO răspunde provocărilor secolului 21, aderarea acestor 7 state va promova cauza libertății și va întări Alianța Atlantică, se arată într-un comunicat al Casei Albe, care adaugă aceste democrații din estul și centrul Europei s-au comportat de acum ca aliați prin gesturile lor de solidaritate și acțiunile lor în luptă împotriva terorismului și contribuția la întărirea păcii și democrației în Afganistan. Comandantul suprem al forțelor NATO, generalul american Jim Jones, a declarat la rândul său că alianța traversează perioada cu cele mai fundamentale transformări din istoria ei. Va fi o organizație diferită, a arătat generalul, continuând, influența est-europeană va modifica compoziția demografică a votului, va aduce opinii și vederi diferite. NATO se transformă dintr-o organizație regională într-una globală.
Și alți potențiali membri, o parte dintre ei fiind reprezentați astăzi la Washington, Albania, Croația și Macedonia bat la porțile alianței.
În acest sens, s-ar putea bucura de interes pentru ascultătorii noștri un articol publicat în weekend de cotidianul The Washington Post și în care autorul James Golgar de la Universitatea George Washington elogiază extinderea alianței NATO, dar atrage atenția să nu fie date uitării și alte state foste sovietice din Europa și Asia Centrală. Din nefericire, în condițiile în care cortina de fier nu mai există, o nouă formă de diviziune se conturează, arată Golgair, continuând, cu excepția celor trei state baltice, fosta Uniune Sovietică, adică Rusia, Ucraina, Belarus, semne din Caucaz, Moldova și Asia Centrală, nu se află pe drumul integrării cu Occidentul. Neglijăm această nouă diviziune pe risc propriu. se arată în articolul din Washington Post. Autorul adaugă că acest uriaș teritoriu aflat între nord-estul Europei și Asia Centrală poate deveni, dacă nu este tratat cu atenție, un bloc de state cu regimuri autoritare, pe teritoriul cărora se află materiale nucleare și oameni de știință care cunosc această tehnologie, traficanți de ființe umane și grupări care au legături cu rețeaua Al-Qaeda. Am citat din articol apărut în Washington Post, care sugerează continuarea procesului de extindere a alianței NATO și altor structuri occidentale dincolo de frontiera care se conturează astăzi.
Revenind la cei care vor deveni membri ai alianței în acest val de extindere, este anticipată accelerarea reformelor în structurile lor militare?
Crește că reformele vor continua pentru a adapta armatele respective la standardele NATO. Dar observatorii politici amintesc că, dincolo de latura simbolică, aderarea va aduce, după toate probabilitățile, câștiguri imediate în țări cum sunt România și Bulgaria, unde Pentagonul ar putea plasa anumite instalații militare. Dar fără îndoială că, de acum încolo, prezența noilor membri va cântări nu doar în calculele strict militare, dar și în dezbaterile cu privire la viitorul alianței. Se știe că noi membri s-au manifestat până acum ca sprijinitori activi ai politicii americane și alianței NATO și, în acest context, este interesant de văzut pe ce poziție se vor plasa în legătură cu chestiuni controversate, cum ar fi extinderea capacităților militare ale Uniunii Europene.
Lărgirea NATO reprezintă o miză serioasă și pentru producătorii de armament din Occident, care pot beneficia de contracte serioase, asta în ciuda bugetelor de apărare relativ minuscule ale noilor membri.
Noi membri au bugete militare cumulate de circa 4 miliarde de dolari anual, cifră egală cu cheltuielile militare ale unei singure țări, Polonia, și reprezentând 1% din bugetele specializate ale actualilor membri în alianță. Dar firește că, chiar și așa, de noile contracte vizând adaptarea la cerințele NATO vor putea beneficia un Lockheed Martin în Statele Unite sau firme europene de profil. Comentariile de presă amintesc că România, cea mai mare țară între noi membri, a îmbunătățit performanțele a 90 de avioane de luptă de fabricație sovietică cu ajutorul firmei israeliene Elbit Industries. Se are în vedere renovarea parcului de elicoptere, achiziționarea de avioane de transport militare de la Marina Militară Americană și de nave de luptă de la Marina Britanică.
De la Washington a relatat Valeriu Sela. Postul nostru de radio a urmărit pas cu pas drumul lung al României către Alianța Nord-Atlantică, dezamăgirea summitului de la Madrid și euforia celui de la Praga din noiembrie 2002. În pregătirea summitului de la Praga, Radio Europa Liberă a difuzat timp de luni de zile o rubrică specială numită laconic România Zimut NATO, o rubrică care a găzduit o serie de interviuri cu experți și politicieni americani cu vederi și opinii diferite despre extinderea NATO. Rubrica încerca să schițeze istoria aceste extinderi, istoria acestor eforturi.
Rubrica România Azimut NATO a fost semnată de corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Radu Tudor, și în această seară, Ilena Giurchiscu a selectat câteva fragmente din aceste interviuri.
Cum s-a născut ideea extinderii NATO? În ce context? Întrebări la care a răspuns James O'Brien într-un interviu acordat în anul 2002 corespondentului Europei Libere în Statele Unite, Radu Tudor. Ambasadorul O'Brien a ocupat vreme de un deceniu poziții importante în ierarhia diplomatică americană, fiind între altele emisar special în Balcan al președintelui Bill Clinton și consilier principal al secretarului de stat american Madeleine Albright în sfera relațiilor euro-americane. Deci, care au fost motivele pentru care în anul 1994 administrația Clinton s-a decis să transforme, să schimbe Alianța Nord-Atlantică?
Well, I think because times had changed.
Pentru că vremurile se schimbaseră și pentru că țelul politicii americane în ambele partide, în toate administrațiile de la al doilea război mondial încoace, a fost acela de a crea o Europa unită și liberă, în care fiecare țară e democratică și în care popoarele pot să-și aleagă liber liderii și apoi de a face posibilă o structură defensivă la înălțimea imperativelor momentului.
Declara în anul 2002 ambasadorul James O'Brien, corespondentului Europei Libere în Statele Unite, Radu Tudor. Alfred Moses a fost ambasador al Statelor Unite în România între 1994 și 1997, perioada critică în care administrația Clinton tocmai punea bazele extinderii NATO. Într-un interviu acordat aceluiași corespondent al Europei Libere, Radu Tudor, ambasadorul Moses a fost întrebat care erau problemele legate de extinderea NATO, discutate în acea perioadă de reprezentantul Statelor Unite cu liderii români.
There were a number of issues. When the issue first arose after the president's speech in Prague,
un număr de probleme erau atunci de actualitate. Îndată după anunțul făcut la Praga de către președintele Clinton, am avut o lungă convorbire cu președintele Iliescu, în care am sugerat măsuri pe care România trebuia să le ia pentru a-și mări șansele de a fi luată în considerare. Un an mai târziu, incorporam acele sugestii într-o conferință ținută la Universitatea din Cluj. Acele considerente au rămas în esență aceleași: îndepărtarea din coaliții a partidelor extremiste, două la cea oră, astăzi îndepărtate din guvern, semnarea de tratate cu vecini precum Ungaria și Ucraina, ambele tratate au fost semnate și parafate în timpul șederii mele, îngroparea moștenirii dureroase a trecutului, când România a fost aliata Italiei fasciste și Germanii naziste, încetarea glorificării mareșalului Antonescu și a politicii acestuia, măsuri s-au luat și în această privință, accelerarea reformelor economice prin privatizarea rapidă a întreprinderilor de stat. Îmi amintesc că am avut de asemenea sugestii specifice în sfera politică, în ceea ce privește independența sistemului juridic și imixtiunea guvernului în îndepărtarea unor prefecți din opoziție.
What I characterize as overreaching by the government, the dismissal of prefects, that is, governors in the Western system.
Îi declara în anul 2002 ambasadorul Alfred Moses corespondentului Europei Libere în Statele Unite, Radu Tudor. A urmat ambasadorul James Rosa Pepp între anii 1998-2001. Un an după ce își încheiase mandatul în România, Radu Tudor l-a întrebat care a fost agenda Statelor Unite cu privire la extinderea NATO în perioada mandatului său.
Nu cred că agenda a evoluat prea mult în acea perioadă. Agenda americană a fost și este să sprijine România pentru ca aceasta să devină un candidat viabil în a doua rundă, cea de la Praga, a lărgirii Pactului Militar Euroatlantic. Am ținut un discurs în primăvara anului 1998 intitulat Bătând la o ușă deschisă, pentru că, din punct de vedere american, doream și dorim ca România să devină un membru puternic și important al Alianței. A ajuta România să atingă acest obiectiv a fost și rămâne un țel al agendei americane.
Declara Europei Libere ambasadorul James Rosa Pepp. După decizia de la Praga de a invita 7 noi state să adere la NATO, Radu Tudor a stat de vorbă cu Stroke Talbot, fost adjunct al secretarului de stat american în a doua administrație Clinton. Ce stimulente au noile țări admise acum în NATO să persevereze pe drumul greu al reformelor odată primite în alianță? Stroke Talbot?
Well, I would hope that they would feel more secure because they are now part of.
Am speranța că se vor simți mai în siguranță în lăuntrul alianței. NATO-ul este esențialmente o organizație militară, ceea ce înseamnă că România se va bucura de garanții în cazul în care se confruntă cu o amenințare exterioară. Încă mai important, mai relevant pe plan imediat, admiterea înseamnă că România este primită într-o comunitate democratică. Arată că restul lumii investește, mizează pe voința României de a continua transformările democratice, prefacerea într-o economie de piață.
In Romania's commitment to its continuing democratic transformation and its.
Acest fapt va avea la rândul său consecințe materiale și psihologice benefice pentru poporul și conducerea României, care au de înfruntat dificultăți din cauza că ceea ce încearcă să realizeze este extrem de dificil.
Continuing difficulties just because what the Romanian people are trying to do is very hard.
Stuart Talbot, fost adjunct al secretarului de stat american, a încheiat cu următoarea recomandare.
Aș spune doar, pentru a încheia această conversație cu o privire potrivită înspre viitor, că prioritățile trebuie să fie de a continua pe aceeași cale, mai intens, mai rapid, pe toate planurile. România a făcut progrese considerabile în sfera restructurării militare, a interoperabilității forțelor sale. Mai anevoioasă se va dovedi reforma politică și economică, dar acceptarea României de către alianță, de către partenerii occidentali în frunte cu Statele Unite, Unite va reprezenta un răsunător vot de încredere în capacitatea României de a îndeplini și această extrem de dificilă misiune.
Declara Strop Talbot, corespondentului Europei Libere în Statele Unite, Radu Tudor, la scurt timp după ce Alianța NATO invitase 7 foste țări est-europene, între care și România, să adere.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu.
Nicholas Burns, ambasadorul la NATO al Statelor Unite, comentează astăzi evenimentul de la Washington într-un articol publicat în ediția europeană a cotidianului Wall Street Journal. Intrarea noilor state în NATO, apreciază ambasadorul, mută centrul de greutate pe răsărit, extinzând area noastră și întărind alianța. Cu adăugarea noilor aliați, 40% din membrii NATO îi constituie foste țări comuniste. Ele vor adăuga valoare militară cu capacitățile lor speciale care se potrivesc bine în forțele multinaționale NATO. Acești noi aliați, scrie Nicholas Burns, au deja voința politică și capacitatea militară de a desfășura forțe în cadrul operațiunilor noastre militare alături de mai vechi membri. Toți contribuie la misiunile NATO de menținerea păcii din Bosnia și din Kosovo și ajută la stabilizarea și asigurarea păcii în Afganistan ca parte a forței internaționale de asistență pentru securitate. 6 dintre cele 7 țări au trupe în Brigada Multinațională din Irak, condusă de Polonia. Cele 7 țări se alătură Alianței Nord-Atlantice într-un moment de mari probleme. Amenințările cele mai primejdioase la adresa securității în secolul al XXI-lea, globalizat, sunt în sine de natură globală. Rețelele sofisticate teroriste caută acces la armele de distrugere în masă. Președintele Harry Truman, care a adus Statele Unite în NATO, s-ar fi putut referi la această zi atunci când a spus în 1951: nicio națiune nu-și poate găsi securitatea în spatele propriilor frontiere. Singura securitate este cea colectivă. În timpul războiului rece, aliații s-au gândit îndelung la chestiunea unor noi membri, la o țară în plus pe care să o apere. În lumea modernă, lărgirea ne aduce 7 noi aliați gata să contribuie la apărarea noastră de noile amenințări. Momentul istoric al alăturării acestor aliați coincide cu o altă modificare importantă în NATO, misiunile noastre de salvgardare a păcii mult dincolo de hotarele Europei. Unii în Europa au pus la îndoială atașamentul Americii față de NATO și de multilateralism, dar Statele Unite sunt cele care apelează la NATO să îmbrățișeze cea mai ambițioasă agendă din istoria alianței: extinderea operațiunilor în Afganistan, să ia în considerație un rol colectiv în Irak, să continue extinderea la alți parteneri foști comuniști în Euroasia și să înceapă o extindere pe termen lung la țările din Marele Orient apropiat. Statele Unite, scrie ambasadorul american, vor ca NATO să privească mai departe spre aceste frontiere și să răspundă apelului președintelui Bush pentru multilateralism efectiv. Și conchide Nicholas Burns în comentariul din Wall Street Journal, într-un moment când mulți se întreabă cât de sănătoase sunt relațiile transatlantice, extinderea NATO și a Uniunii Europene ne dau speranța că viitorul nostru poate fi cel la care aspirăm, unul al unității.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 18:18 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. În ambițioasa agenda NATO, despre care scrie astăzi ambasadorul Statelor Unite la NATO, Nicholas Burns, se includ și operațiunile din Afganistan și cele plănuite pentru Irak. La operațiunile din Afganistan participă însă doar în jur de 5.000 de militari de la Kabul, Dan Alexe relatează.
Est-europenii s-au zbătut mai bine de un deceniu să intre în NATO și primirea lor are loc acum într-un moment în care alianța se străduie tot mai mult să-și redefinească identitatea. Sigur, anul trecut a adus un succes simbolic, NATO preluând comanda forțelor internaționale din Afganistan. Anul acesta, NATO caută să-și definească un rol în Irak, la cererea Statelor Unite. Cu toată importanța lor aparentă, este însă vorba de operațiuni de mică anvergură. În Afganistan, NATO nu are decât circa 5.000 de soldați, aproape toți încartiruiți în Kabul, cu excepția câtorva echipe trimise în capitalele de provincie. O eventuală participare a Alianței la menținerea păcii în Irak rămâne deocamdată în stadiul de propunere și resursele militare ale țărilor membre în NATO sunt extinse aproape la limită. Singurele țări cu adevărat entuziaste sunt noii membri. Curând însă, acest entuziasm se va modera atunci când participarea la NATO se va dovedi a fi un simplu fapt administrativ, fără beneficii economice și sociale perceptibile. Este ceea ce au înțeles deja Polonia, Ungaria și Cehia, intrate în NATO încă de acum 5 ani. Chiar și beneficiile politice sunt reduse comparate cu așteptările. Exemplele recente au arătat că ceea ce e important în misiunile de menținere a păcii este reconstruirea infrastructurilor și intervenția economică. Ori NATO nu oferă niciuna, nici alta. Totuși, alianța va fi menținută și chiar întărită ca una din multele structuri menite să mențină coeziunea vechiului continent.
A relatat de la Kabul Dan Alexe. Trebuie să vă gândiți că veți coopera într-o alianță democratică. Vor fi așteptări privind comportamentul, atitudinile, ca nu cumva informațiile să iau o cale nedorită și ca nu cumva să nu fie suficientă transparența, a declarat astăzi la București adjunctul misiunii Statelor Unite, Thomas Dallaire, în cadrul unui simpozion intitulat Controlul serviciilor de informații în democrație, seminar la care a participat și președintele României Ion Iliescu. Șeful statului a avertizat cu această ocazie că serviciile secrete românești trebuie să evite greșelile din trecut, relatează Sabina Fati.
Președintele Ion Iliescu, deși nu a criticat niciodată prea convins serviciile secrete autohtone, nu pare foarte sigur de funcționarea democratică a acestora. Șeful statului are motivele lui să se îndoiască de aceste servicii, motive pe care nu le face însă publice. Se știe că Serviciul Român de Informații păstrează destui ofițeri care au făcut poliție politică înainte de 89. La fel, Serviciul de Informații Externe menține destui ofițeri care au spionat Occidentul înainte de 89. Poate de aceea președintele Iliescu a cerut astăzi serviciilor de informații să nu utilizeze campania antiteroristă pentru acțiuni abuzive care ar repeta efectele nocive din trecut. Atenționarea șefului statului are loc în contextul apropierii campaniei electorale, care se anunță destul de dură. Campaniile electorale anterioare au fost viciate de informații oferite din interiorul acestor servicii unor candidați pentru demolarea adversarilor politici. De asemenea, logistica acestor instituții a fost folosită pentru urmărirea unor politicieni, cum s-a întâmplat înaintea alegerilor din 1996. Atunci capitanul Bucur de la SRI a dat publicității câteva casete pe care erau înregistrate ilegal convorbiri ale unor personalități din opoziție. Ion Iliescu a notat la seminarul Controlul serviciilor de informații democratice că noul statut al României în NATO conferă serviciilor atât drepturi precum protejarea teritoriului național de către aliat, cât și obligația de a participa și mai intens la promovarea și apărarea democrației și stabilității internaționale. Adjunctul misiunii diplomatice a Statelor Unite la București a amintit la rândul său lucrătorilor serviciilor secrete că nu lucrează pentru partid sau pentru familie și că orice derapaj politic poate fi descoperit de guvernul următor. Oficialul american a observat că deconspirarea securității este un proces destul de lent, precizând că Washington îl încurajează autoritățile de la București să-l accelereze. Declarația reprezentantului Statelor Unite vine într-un moment de oarecare blocaj care există la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care acuză în continuare Serviciul Român de Informații că nu livrează dosarele de securitate ale unor personaje aflate la vârf în politică sau administrație, despre care se presupune că au fost colaboratori ai securității ceaușiste. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Va fi folosită cu succes politica externă a României în campania electorală din acest an, un comentariu semnat de Neculai Constantin Munteanu pentru postul nostru de radio.
Adrian Năstase e hotărât să transforme aceste zile în momentul său de glorie. Și-a mutat peste ocean discursurile despre integrare, parteneriat militar și politic, dar și suita de făcători de imagine. Se agață de integrarea NATO ca de un panou electoral. În principiu, are și motive să o facă. Acum 10 ani, de când Gheorghe Tinca, ministrul al apărării, spunea că dacă NATO nu ne vrea, s-au mai găsit și alte alianțe militare de care să ne agățăm, integrarea în Alianța Nord-Atlantică părea la fel de departe pe cât pare astăzi economia de piață funcțională. E drept, între timp, acum un an și ceva, a poposit la Praga, Tinca a păstorit momentul în care România a fost invitată să se alăture clubului Nord-Atlantic. Nici Năstase nu mai este unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai sprijinului acordat de NATO în timpul războiului din Iugoslavia. Chiar și Iliescu pare să creadă acum că rovina vine și de la răsărit, dar și de la apus, și se risipește în elogii la adresa Europei Occidentale. Deși a vorbit cu insistență despre isteria NATO pe care ar fi întreținut-o fosta putere, de 3 ani problema integrării inflamează periodic discursurile și tribunele. Adrian Năstase și colegii vor să convingă că sunt primii care au descoperit vocația europeană și transatlantică a României. Peste contribuția fostei guvernări trece cu oarecare discreție. Ion Iliescu le-a dat peste mână celor care încercau timid să se folosească de tema integrării în disputa electorală. Ca de obicei, președintele nu a spus la cine se referă, la putere sau la opoziție. Premierul însă a spus-o nu odată că problema integrării în diverse asocieri și uniuni continentale reprezintă o miză electorală. A trimis o cohortă de yes-men la Bruxelles să convingă Occidentul că merită să ne integrăm. Și-a angajat consilieri occidentali care au încercat să spele pe apele tulburi ale guvernării codul manierilor politice elegante. Degeaba. Totuși, calendarele vânturate de politruci de partid sau consopiști de la guvern au ca obiective principale nu problemele interne, ci pe cele ale integrării. Chiar dacă intrarea în NATO nu presupune neapărat o pâine în plus în plasa pensionarilor. În ciuda avertismentelor și sondajelor de opinie, PSD-ul pare decis să folosească tematica relațiilor internaționale în campania electorală. E o soluție cu miros de disperare, dar și o capcană. În primul rând, pentru că, în ordinea priorităților, pentru oamenii de rând, integrarea pare o chinezerie. Pe ei îi interesează locurile de muncă, siguranța pe străzi, sărăcia. Oamenii sunt mai preocupați de hămesiții adoptați de guvernul Năstase prin diverse ministere, în administrația publică sau pe la partid, decât de eliminarea vizelor. Integrarea europeană îi interesează doar în măsura în care le permite să evacueze mai repede o țară în care nu-și mai găsesc locul. Iar dacă nu au bani suficient să plătească șpaga de la Ministerul Muncii pentru a-și asigura un loc la cules căpșuni, vor să afle de ce trebuie să plătească șpagă la guvern pentru Bancorex, Bibolaru, Ion Nicolae sau pentru frații Băunescu, pentru televiziunile și radiourile de partid și de stat, pentru sistemele private de sănătate ale Ministerilor Justiției, Apărării sau Internelor. Deci justiția continuă să rămână fieful PSD-ului, iar mari corupți sunt prinși doar pentru a fi eliberați sau judecați în procese care durează cu ani. De ce dacă scormonești puțin într-o afacere, descoperi în mârul de dedesubt securiști și sereiști, polițiști și activiști, baroni și strigoi ai perioadei comuniste, cu toți imuni la anchetele penale și la forcurile de avertisment ale comisarilor europeni. Încercarea lui Adrian Năstase de a-i transforma pe oficiali internaționali în agenți electorali pare sortită eșecului, mai cu seamă după repetatele dușuri scoțiene administrate la Uniunea Europeană. Diplomații străini se mulțumesc acum cu fraze politicoase și așteaptă rezultatele alegerilor. Pentru că, până la urmă, s-ar putea ca de aceste rezultate să fie unul dintre cele mai importante criterii ce vor fi luate în calcul pentru sau împotriva integrării România în Uniunea Europeană. Iar alegerile se câștigă sau se pierd pe problemele rezolvate sau nerezolvate acasă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi să facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 martie 1984. Ziarele și revistele sunt brusc inundate de articole, poezii, reportaje sub genericul Epoca Nicolae Ceaușescu, epoca marilor împliniri. De fapt, începe campania de propagandă ce marchează sărbătoirea a 4 decenii de strălucite înfăptuiri revoluționare. Și ce dacă suntem la sfârșitul lui martie, iar până pe 23 august mai sunt 5 luni? Foarte bine, trebuie început din vreme ca să le intre oamenilor bine în cap. Așa că în România Liberă, profesorul universitar dr. Gabriel Horja semnează articolul strateg clar văzător și militant neobosit pentru progresul economico-social și prosperitatea patriei, Alexandru Balat scrie despre conștiința unității noastre, iar Silviu Stănculescu despre un înalt îndemn și exemplu. În scânteia George Bălăiță pentru prezent și viitor, Dan Hatmanu pentru măreția patriei și Marin Constantin pentru demnitatea poporului. Trei poezii închinate lui Ceaușescu, scrise de astădată de neprofesioniști, un muncitor tipograf, un economist, ambii din București și un profesor din Vaslui. Tot în scânteia, o pagină întreagă de reportaj, oameni noi și noile orizonturi de muncă, viață ale Văii Jiului. O fotografie însoțitoare, Ceaușescu și minerii, datată 9 noiembrie 1977. Ca să vezi, în anul 1977, pe Valea Jiului, n-a fost nici grevă, nici revoltă, nici represalii, doar vizita celui mai iubit fiu. Pentru Radio